Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 23-июль. Тажикстан Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги головной деп аталган жерге кайрадан видео камера орнотконун жарыялады. Кыргыз тарап аны четке кагууда.
Суу бөлүштүрүүчү жайда биздин аскерлер карап атат.
Кытай коронавирустун кайдан чыкканын дагы тереңирээк иликтөө тууралуу сунушту четке какты.
Чынын айтсам, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун планын алгач көргөнүмдө абдан таң калдым.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Азаттыктын изилдөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевди эскеребиз.
Ошо 120 депутаттан туран парламент кылалбаган, айта албаган иштерди айтып ачыкка чыгарып көп нерсеге алмашалды.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды угалалы, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Кыргызстандагы байланыш операторлору Pegasus тынчылык программасынын тизмесинде бар. Тийиштүү маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине берилгенин санарип министри Дастан Дугоев 22-июлда парламенттеги жыйында айтты. Pegasus боюнча маселени депутат Абдывахап Нурбаев көтөрүп, Дугоев ага төмөнкүчө жооп берди.
Тиешелүү маалыматты улуттук коопсуздук комитетине биз расмий түрүндө жөнөттүк.
Ошондо аларга бизден бирөө жарым заказ берет да, угуп бергиле ушуларды деп.
Эми бул жерде мен толук камдуу компетенттүү сизге бүгүн жооп бере албайм.
Чалгын кызматтар үчүн чыгарылган Pegasus программасы Израилдик NSO Group компаниясына таандык. Уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борбору аталган программанын жардамында бир катар мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери тыңшоого алынганын ачыкка чыгарды. Алар 2016-жылдан бери смартфондоруна киргизилген вирус аркылуу тымызын аңдууга кабылганы айтылат. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасындагы машыгууларга катышат. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасындагы учактар жөнөтүлөт. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик иш чара Термиз полигонунда 30-июлдан 10-августка чейин өтөт. Ага 1,500 жокер 200 жакын техника катышат. Бул машыгуулар Оогонстандын түндүк тарабында талиптер өкмөткө каршы соккуларды күчөтүп бир канча аймактарды басып алган учурда уюштурулууда. Тажик өкмөтү да Оогонстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын көчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22-июлда калайман машыгуу баштаган. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы белорус тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер тарабында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Ал терроризмге айыптуу деп табылды. Бул тууралуу Чехиянын Новинки маалымат агенттиги кабарлады. Алексей Фадеев көп жылдан бери Прагада жашайт. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал 2014-жылдын октябрынан 2016-жылдын май айына чейин Донбасска бир нече ирет барган, жикчилдерди колдоо боюнча бейформал куралдуу түзүмдөр менен кызматташып, алардын куралдуу топторунун биринде кызмат өтөгөн. Украинанын армиясына каршы согушкан Алексей Фадеевке Чехиянын укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоп 5 жыл мурун кармаган. Биринчи инстанциядагы сот башында аны 4,5 жылга соттогон болчу. Той топурларды, маарекелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 22-июлдагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Эгер ал кабыл алынса, үй бүлө салтанаттарына маарекелерге чакырылган коноктордун саны чектелип, бейчеки чыгымдар азайтылат. Той өткөрүүнүн убактысы да кыскартылмакчы. Эреже бузган адамдар 17,500 сом, ал эми уюмдар 55,000 сом айып пул төлөйт. Мыйзам долбоорунун автору депутат Улукбек Ормонов. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 422,000 ашты. Алардын 103,000 көбүрөөгү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,000,000 көбүрөөк запасы бар. Бул 23-июль таңкы саат 8:00 карата маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттык сактоо жана социалдык көмөктүн министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктар негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасын алып жатышат. Азыраак өлчөмдө Орусиянын Спутник V препараты да бар. 22-июлдан тартып европалык AstraZeneca вакцинасы да бериле баштады. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн. Кыргызстанда 2020-жылдын мартынан бери расмий эсепте 154,000 адамга коронавирус жугуп, 2200 көп бейтап көз жумду. Бүгүн Токиодо 32-нчи жайкы олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш чара Бишкек убактысы менен саат 17:00 башталат. Эл аралык спорт мелдешин Кыргызстандын аймагында көрсөтүү лицензиясын КТРК жана Акнет компаниясы алган. Бул тууралуу азаттыкка КТРК спорт каналынын продюсери Шайырбек Араповду мүнкүчө маалымат берди.
Кыргызстандык спортчуларды толугу менен көрсөтүү максатында Коомдук эле радио берүү корпорациясы жана Акнет компаниясы бирөлүктө КТРК Спорт 2 деген жаңы телеканал ачтык. Демек олимпиада оюндарын КТРК Спорт жана КТРК Спорт 2 телеканалдарынан каалаган оюндарды тандап көрүү мүмкүнчүлүгү телекөрүүчүлөрдө бар,
деди Арапов. Коронавирус пандемиясынан улам ачылыш аземи бир катар чектөөлөр менен өтүп, салтанатка аз сандагы спортчулар катышат. Кыргызстандын желегин ок атуу спортунун чебери Каныкей Кубанычбекова көтөрүп чыгат. Олимпиадага дүйнөнүн 200-дөн ашуун мамлекетинен 12 000 көбүрөөк спортчу катышууда. Кыргызстандан 16 спортчу бар. Алар 24-июлдан күч сынаша баштайт. Жабылуу аземи 8-августта болот. Кыргызстандагы 9 мамлекетке 60 күндүк визасыз режимге уруксат берди. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга 22-июлда кол койду. Алар Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Түндүк Македония, Румыния, Таиланд, Мексика. Буга чейин дүйнөнүн 44 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берилген. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эрелиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Гидрометеорология агенттигинин маалыматы боюнча тоолуу райондордо бүгүн нөшөр жаандан улам сел жүрүү коркунучу бар. Ал эми 24-июлдан 27-сине чейин күн аябай ысып, абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал абад, Баткент, Талас облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал абад, Баткент облустарынын тоо этектеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Жалал абад, Баткент облустарынын өрөөндөрүндө, Чүй, Талас, Ош облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал-Абад, Ош, Чүй облустарында 33-38, Таласта 31-36, Ысык Көл, Нарында 25-30, Бийик Тоо райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы 36-38 градус болот. Чолпон Ата шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Абанын температурасы 26-28 градус болот. Тажикстан чек арадагы чыйырга себеп болгон видео байкоочу камераны кайрадан головнойго жакын жерге орнотконун жарыялады. Баткен облустук бийлиги Кыргызстан көзөмөлдөп турган суу бөлүштүрүүчү жайга эч кандай камера орнотулбаганын, ага жооп берилбей турганын айтып жатат. Сөз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдо.
Тажикстандын Исфара шаарынын аткаруу комитетинин төрагасы Баховадин Бахадурзода 19-июлда видео байкоочу камера головнойдон 10 метрдей Тажикстан тараптагы даракка орнотулганын Озоди радиосуна билдирди. Видео байкоочу камера суу бөлүштүрүү жана суунун деңгээлин көзөмөлдөө үчүн зарыл. Камера эки өлкөнүн чек арасын аныктабайт. Ал эми суу бөлүштүргөн жай тууралуу эки тарап кол коюлган макулдашууларга ылайык өзүнө алган милдеттенмелерди так аткарып жатат. Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Баховадин Баходурзода башкы суу бөлүштүргөн жайда эки тарап өз милдеттерин так аткарып, макулдашууга ылайык иш жүрүп жатканын да кошумчалаган. Исфара район жетекчилигинин головнойго кайрадан видео байкоочу камераларды орнотконуну тууралуу билдирүүсү кыргыз коомчулугунда, социалдык тармактарда, чек аралаш айыл тургундарынын арасында бир топ талкууну жаратты. Анткени апрелдеги 50-дөн ашык адамдын өмүрүн алган чек ара чатагы тажик тараптын головнойго көзөмөл камерасын орнотуу аракетинен улам келип чыккан. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев Азаттыкка комментарий берип жатып, чыр чыккан жерди кыргыз аскерлери кайтарып турганын, анда видео көзөмөл орнотулбаганын, жакын арада эле эки тараптын облустук деңгээлде жолугушуусу да өткөнүн айтат.
Видео көзөмөл орнотуу боюнча суу бөлүштүрүүчү жайда биздин аскерлер карап атат. Эч кандай эме орнотулган эмес, и орнотулбайт, дагы орнотууга жол да берилбейт. Суу бөлүштүрүүчү жай жолдо эч кандай эме жок, видео көзөмөл орнотулган эмес. Өздөрүнүн жанагы пост жагында коюшу мүмкүн, ал жөнүндө бизден эме жок.
Исфара район жетекчилигинин чек арада видео байкоочу камераларды орноткону боюнча билдирүүсүнөн кийин головнойду Кыргызстандын ички аскерлери көзөмөлдөп турганы, ал жерде абал туруктуу экенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабар таркатышты. Башкармалыктын маалымат катчысы Дамира Юсупова эки тараптын видео камераларды орнотуусу тууралуу мындай түшүндүрмө берди.
Головной суу бөлүштүрүүчү участкасында турган видео көзөмөлдөр талкаланып, жарак сабал келген болчу. Азыркы күндө талкаланган жерлер кайрадан калыбына келтирилип, эки элдин ортосундагы чыр чатактардын алдын алуу максатында эки тарап тең өз аймактарында видео көзөмөлдөрдү орнотушкан.
Өткөн жумадагы Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун кезектеги олтуруму Бишкекте өттү. Анда атайын протоколго кол коюлуп, чек араларда талаштуу деген участок турду. Алмашуу жүргөн эмес. Чек ара маселелери боюнча атайын өкүл Назирбек Бөрүбаев буларды айтат.
Бишкекте жолугушуу болду, жер алмашуу жана мындай такташуу болду, жер жергилерде бир макулдашып протокол кол коюлду. Чек ара тактоо жумуштар кетип атат да. Такташтыктар алда кетип атабыз. Азыр жумуш болуп атат, азыр 3 жолдон бери позитив кетип атат.
Апрель айынын соңундагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу тиреште эки тараптан 55 адам октон каза таап, бир топ чыгым болгондон кийин чек аралаш аймактарда бир топко чейинки чыңалуу жеңилдебей турду десек болот. Андан кийин да ок атышуу болуп кетип, Кыргызстандан бир чек арачы каза тапкан. Чек ара аймактагы чыңалуу эми гана аз аздан жеңилдеп баштаган учурда кайрадан чуулуу видео камералардын орнотулушу жана анын жарыяланышы бир аз ыңгайсыздык болду дейт. Кыргыз тажик чек араларында мамилелерди бекемдөөчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн активист Базарбай Масеитов.
Биз тарапка билдирип коюш керек эле да, эми орнотолуз деп жашоолдорго макулдук алып коюш керек эле. Анын кереги деле жок бир жагдайданчы. Эң жакшысы ошо эки тараптуу келишим негизинде ошол жердеги адистер кирип атат, ошолор көзөмөлдөп турса болот да. Видео мамиленин кереги жок да. Мурдакы танкли ошонун аркасынан чыккан. Эми чыңалуу чоң чыңалуу болбойт, эми кандай деле нааразы элдер тараптан нааразычылыктар болот, эми бирок ал Тажикстан өздөрү тарапка коет да.
Ушул жылдын 28-30 апрель 1 май күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал головной суу бөлүштүргөн жайында тажик тараптын видео байкоочу камера орнотуусунан улам тутанып, ал куралдуу кагылышка айланган. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, ондогон турак жай талкаланып өрттөлгөн. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Программасы улантабыз. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25%ге чейин аз болот. Башка аймактарга салыштырганда чүй өрөнү көбүрөөк жабыркаганы айтылууда. Кургакчылыктын айынан жергиликтүү дыйкандар чыгашасын эсептөөгө аргасыз. Ал эми эксперттер алардын банкротко учураганы азык түлүктүн кымбатташына алып келерин эскертип жатышат. Темага Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Сайфулла Асыроров Чүй облусунун Октябрьский айылында жашап, дыйканчылык менен алектенет. Жазында 5 гектар жер ижарага алып, арпа, беде, жүгөрү айдаган. Ал арпа толугу менен күйүп кеткенин айтат. Былтыр 2 ороктон 500 түккө чейин беде алса, быйыл ошол эле жерден болгону 100 түк чыккан. Жүгөрү күзүндө чогултулат, бирок ал дагы суунун жетишсиздигинен күйүп баратат дейт дыйкан. Ушул тапта үй бүлөнүн чыгымы 300 миң сомго чукулдады.
Жерге канча деген акча коротом? Караштырмам, он иш алса, анки гектарам 30 миңге чукул акча кетет. Алардын баары күйүп кетти, жок эчтиги азыр. Бир жагы эле 250-300 миңге чукул минустабыз азыр. Табигый монтип кырсыкты кимди күнөлөйбүз, эч кимди күнөлөй албайбыз. Бул муну өкмөттүн шалакылыгы деп айтабыз. Сууну өз убактысында жеткирип берсе ушунчалык ызы чуу эме болмогонбуз да.
Сайфулла Асыроров эми короосундагы малжандыкты сатууга аргасыз. Анткени кургакчылыктын айынан чөп жемдин баасы өтө кымбат. Айтымында былтыр бул убакта бир түк беде 150 сом турса, азыр 400 сомго чейин бааланууда. Ал эми арпа менен буудайдын баасы бул убакта 12 сомдон ашчу эмес. Азыр килограммы 25 сомдон сатылууда.
Биздин жашообуздун баалы менен да башка жумуш деле жок азыр. Баасы түшүп атат. Баасы түшсө деле айла жок эми кышында буларды өлтүрүп алгандан сатып жүргөн сомго деп ойлоп атам. Чөп жем баасы аябай асман башыма көтөрүлүп кетти. Сатылганга мүмкүнчүлүк жок.
Кымбатчылык азыртан кыйнап жатса, кышында эмне болот деген суроо көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Экономист Азамат Аттокуровдун пикиринде. Жергиликтүү дыйкандардын чыгымга учурап, мал жандыгынан ажырап жатканы, өлкөдөгү азык түлүктүн бааларын азыркыдан да жогорулатышы толук мүмкүн.
Мы обеспечиваем себя на 100% только тремя продуктами.
Бүгүн Кыргызстан өзүн толугу менен 3 эле азык менен камсыздайт. Кызыл эт, сүт жана картошка. Дыйкандардын бүгүнкү абалынан улам биз өзүбүздү бул азыктар менен да камсыздай албай, 100% импорттон көз каранды өлкө болуп калышыбыз мүмкүн. Мындан тышкары дыйкандар банкротко учурап, түшүмүн сыртка сата албай калса, өлкө бюджети салыктардан ажырайт. Ошондой эле дыйкандар талаа иштери менен элди сезондук жумуш менен камсыздачу. Түшүмдүн күйүп кеткени жумушсуздукту да күчөтүүдө. Буга чейин эч качан сабиз 100 сомдон сатылган эмес. Азыр анын жаңы түшүмү жыйнала башталгандыктан баасы 60 сомго түштү. Бирок азыртыдан эле 60 сом болуп жатса, кышында абал кандай болот? Элестетип көрүңүз.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча министрлер кабинетинин чечими менен өлкөгө ташылып келген буудай кошумча нарк салыгынан бошотулат. Ошондой эле 1 июлдан 31 августка чейин ЕЭПке мүчө өлкөлөрдөн импортталган кум шекерге, суу майга, ал эми жылдын аягына чейин малга кошумча нарк салыгы алынбай турганы жарыяланган. Мындан улам бюджетке 200 миллион сомдой түшпөй калары кабарланган. Айыл чарба министрлигинин башкы адисинин милдетин аткаруучу Улан Шаминалиевдин маалыматына караганда, быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25%га чейин азайышы күтүлүүдө.
Министрлер кабинети 90 пункттан турган антикризистик план кабыл алды. Андагы негизги акцент куракчылыктын айынан келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Мисалы, азыр биз экономика министрлиги менен турукташтыруу фондун түзүп, 3 миллиард сомго буудай, кумшекер, суу май сатып алганы турабыз. Эгер кышында баалар көтөрүлүп кетсе, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү базар баасынан арзаныраак азык-түлүк менен камсыздоого даярдык болуп жатат.
Улан Шаминалиевдин айтымында кийинки жазгы талаа иштерине эмитен даярдык көрүлүп, Советтер Союзунан калган чүйдүн талааларындагы арык скважиналарды тазалоо, облус аймагында чоң канал куруу иштери башталганы турат. Айыл чарба илимдеринин доктору Жамина Кемалиев болсо, акыркы жылдары кургакчылык күч алып келатканын эске алып, талааларды заманбап ыкмалар менен сугарууга өтүү зарылдыгын белгиледи.
Мисалы, мына Израиль өзү жакынкы чыгыштын сахарасында турат чөлдө. Бирок ошолор бүт өсүмдүктөрдүн баарын тамчылатып сугаруунун негизинде суу аз болсо да жетиштирип, азыр кесте буудайдан ар бир гектардан 60 центнерден, ал эми тоют көп болгондуктан ар бир уйдан 10 000 литрден сүт саап алып атышат. Биз болсо 2 000 литр алабыз, буудайдын түшүндүрүү 25 центнер. Тамчылатып сугарууда мына суунун үнөмдүүлүгү 3 эсе азаят экен. 3 эсе аз суу менен ошол эле түшүндү алсак болот. Ушуну колго алсак биз кандай гана жыл кургакчылык болосун өтүп кетебиз.
Метеорологтор азыртадан эле кийинки 2022-23 жылдары да аба ысык, суу тартыш болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Экологтордун маалыматы боюнча акыркы жылдарга туш келген кургакчылык глобалдык климаттын жылышынын кесепети. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 23 июлдагы таңкы программасы уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Кыргызстандагы байланыш операторлору Pegasus тынчылык программасынын тизмесинде бар экени аныкталды. Уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борбору аталган программанын жардамы менен бир катар мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери тыңшоого алынганын ачыкка чыгарган болчу. 16 жылдан бери смартфондоруна киргизилген вирус аркылуу алар тымызын аңдууга кабылганы айтылган. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы белорус тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилердин катарында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасында өтө турган машыгууларга катышаарын билдирди. Токиодо бүгүн кезектеги жайкы олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш чара Бишкек убактысы боюнча саат кечки 5:00 башталат. Кыргызстанда той топурларды, маарекелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңештин кечээ күнкү жыйында биринчи окуудан өттү. Кытай бийлиги коронавирустун кайдан чыкканын дагы тереңирээк иликтөө сунушун четке какты. Бээжин бул сунуш саясатташып кеткенин билдирди. Өткөн аптада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайды иликтөөнүн экинчи стадиясына көмөктөшүүгө чакырган болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кытайдын саламаттык сактоо министринин орун басары Цен Исин коронавирустун кайдан кантип тараган иликтөө сунушуна 22 июлда үн катты. Ал иликтөөнүн экинчи фазасынын шарттарын кабыл алуу мүмкүн эместигин белгилеп, бул маселе саясатташып жатканын айтты.
Чынын айтсам, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирустун булагына байланыштуу иликтөөнүн экинчи фазасын жүргүзүү тууралуу планын алгач көргөнүмдө абдан таң калдым. Бул план Кытай лабораториядагы процедураларды бузганы үчүн вирус ачыкка чыгып кеткен деген жоромолго көңүл бурат экен. Бул жалпы кабыл алынган нормаларды урматтабагандык жана илимге карата текеберлик.
Деди Сен Исин. COVID-19 илдети алгач ирет Кытайдын Ухань шаарында аныкталган. Андан бери вирус кантип жайылып кеткенине байланыштуу түрдүү жоромолдор айтылып келет. Керек болсо былтыр май айында АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын ишаре кылган. Трамптын ордун баскан президент Джо Байден быйыл жыл башында АКШнын чалгын кызматтары ар кыл теорияларды, анын ичинде вирус лабораториядагы кырсыктан кийин тарап кеткен деген божомолду иликтеп жатканын айткан. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму өз эксперттерин быйыл январь айында гана Ухань шаарына жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк алган. Алардын иликтөөсүнүн биринчи стадиясы быйыл февраль айында жыйынтыкталган. Комиссия вирустун лабораториядан чыгуу ыктымалдуулугу төмөн деген бүтүмгө келген, бирок эксперттердин арасында ар кыл түшүнмөлүү ойлор кала берген. Иликтөөчү миссиянын курамына кирген австралиялык микробиолог Доминик Дуайер Кытай бийлиги башкы маалыматтарды бербегенин айткан. Мындан тышкары дүйнөлүк саламат сактоо уюмун кошумча иликтөө жүргүзүүгө чакырган талаптар да күчөгөн. 15-июлда уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус иликтөөнүн экинчи фазасынын жолжоболорун жарыялап, Кытайды ачык болууга жана кызматташууга чакырган.
Лабораторияга байланыштуу теория сыяктуу айрым варианттарды эртелеп эле кыскартуу аракети болуп жатат. Силер билгендей, мен лаборантчы иммунолог болчумун. Лабораторияда иштегем. Лабораторияларда кырсыктар болуп турат. Мен андайды көргөм. Өзүм да ката кетирген учурлар болгон. Бизге пандемия башталганга чейинки бул лабораториядагы абал тууралуу так маалымат керек.
Деп билдирген Тедрос Аданом Гебрейесус. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун планына ылайык, Кытайдын коронавирус алгач аныкталган аймагындагы илимий изилдөө институттары текшерүүдөн өтүш керек. Кытай бийлиги вирус лабораториядан тарашы мүмкүн эместигин белгилеп, ресурстарды негизсиз колдонбого чакырып жатат. Андыктан Бээжиндин каршылыгынан кийин иликтөөнүн экинчи фазасы качан башталары так эмес. Кантсе да 2019-жылдын декабрында Уханьда табылган коронавирустун жаңы варианты 21-ci кылымдагы эң ири пандемияга себеп болду. COVID-19 илдетинен дүйнө жүзүндө 4 миллиондон ашуун адам көз жумду. Расмий маалымат боюнча дүйнөдө 192 миллиондон ашуун адам коронавирусту жугузуп алды. Бирок адистер илдетке чалдыккандардын саны алда канча көп экенин белгилеп келишет. Соңку 1.5 жылдан ашык убакыттын ичинде COVID-19 бир нече штамдары чыкты. Алардын ичинен алгач Индияда табылган тез жайылуучу дельта варианты учурда дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүн буш айманга салып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзү өткөнүнө кечээ туура 3 жыл толду. 2018-жылдын каргашалуу 22-июлунда Эгизбаевдин өмүрдөн өткөнү тууралуу суук кабар кыргыз коомчулугуна желдей тараган. Өлкөдөгү курч көйгөйлүү маселелерди тайманбастан козгоп коомго алып чыккан чыгаан журналисти замандаштары эскерет, алардын эскерүүлөрүн кабарчыбыз Максат Жангазиев топтоду.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун байкоочу кеңешинин жетекчиси Султан Каназаров кыргыз журналистикасында иликтөө тармагы жанданганына ашып кетсе 4 жылдай гана убакыт болгонун болголойт. Анын айтымында ошол убакта иликтөө жанрына кадам таштаган саналуу гана журналист болсо, анын башында тургандардын бири Улан Эгизбаев болгон.
Бүгүнкү күнү иликтөө кыргыз журналистикасына аябай сиңгенине уландын салымы менимче аябай чоң. Ошол кездеги биринчи пионерлер, уландар пионерлер болгон болсо, иликтөө жанрына элдин ишеними пайда болуш үчүн ошол кездеги иликтөө жасаган балдардын репутациясы, элдин ишеними жалп тунук болуш керек болчу. Себеби алдындагы авангардка аябай чоң жоопкерчилик коюлат да. Себеби эгер ошолар туура жолго койсо, ошол жанр жашайт. Эгер элдин сеними башынан эле болбой калса, ошол жанр кийин өнүкпөй калат да. Ошол Уландын ошол бүгүнкү күнү кыргыз журналистикасындагы иликтөө аябай чоң резонанс алып келген иликтөөлөр болуп атат. Кээ бир учурда чоң кадрдык өзгөрүүлөрдү алып келген иликтөө болуп атат. Ошолордун баарынын башында ошо тургандардын бири Улан болчу. 3 жылдан кийин биз баа берип аткан болсок, мындан кийинки баа берүү дагы андан дагы мындай орчундураак баа берилет деп ойлойм да.
Улан Эгизбаевдин көз өткөндөн кийин ага арналып акындар тарабынан ырлар жазылды. Чындык деп жанган өмүр аттуу кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Бул китепте анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилген. Журналист Аскер Сакыбаева Улан жемкорлукту аныктаган иликтүү гана жасаган адам эмес, патриот адам катары жасаган иши менен өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошо алды деген пикирде. Сакыбаева Эгизбаевди студент кезинен эле мыкты көз караштары калыптана баштаган журналист катары сыпаттады.
Уландын ошол башкалардан айырмалап тургандыгы ошол ушунчалык жалындап күйүп турган патриот эле да. Кайсы маселе болбосун ошол айтканда көтөргөндө ошол эл үчүн күйгөнү, жер үчүн күйгөндүгү мындай көрүнүп сезилип турчу. Дагы бир ошол башка өз муунунан айырмалап турган нерсе Улан абдан сабаттуу болчу. Таң калганым ошол баштаганда эле чоң паласа паласа материалдарды жазчу да. Дароо эле андан киришиш татаалды. Мындай бере турган ойду, логиканы, бере турган маселени толук ачыш дароо эле колдон келбейт да жаңы баштаганда. Улан дароо эле ошондон баштаган.
Депутат Абдыбахап Нурбаевдин айтымында Эгизбаев кыргыз тилдүү журналисттердин эл аралык деңгээлде өсүп жетилүүсүнө шарт түздү. Ошону менен катар жаштар үлгү болуп ачыктаган чуулгандуу иштери менен профессионалдык деңгээлин көрсөтө алды.
Ар бир өлкөнүн ар бир жараны деле ошол саясатта же бир министр депутат болбой эле башка кызматта болуп деле ошол өлкөгө чоң салым кошуларын көрсөтө алды. Эң биринчи нерсе ушул болгон. Анткени Кыргызстанда ошо сөз эркиндигинин негизинде ошо бул бир ар бир жаран өзүнүн бир ошондой жакшы иштерин кыла алат. Анан ал эң башкысы бул курч жаш болсо дагы курч болгон тайбанбаган өзүнүн ошол характери менен мен ойлойм ал өлкөдө кээ бир убакта ошо 120 депутаттан турган парламент кыла албаган айта албаган иштерди айтып ачыкка чыгарып көп нерсеге салым кошо алды да. Өзү тилин белгиле эч ким сотко берип же туура эмес деп айта алган жок да. Расмий өкүлдөр деле мамлекеттик ишкерлер башкалар деле ага каршы кылып бул туура эмес деп айта албайм да. Бул анткени өзүн профессионал деп көрсөтүп алды. Ар бир нерсени жиликтеп бардык нерсени факттар менен далилдер менен кыла алган.
Журналисттик иликтөөлөр фонду 2018 жылы Улан Эгизбаев атындагы сыйлыкты негиздеген. Жеңүүчүлөрдү фонд көз карандысыз комиссиянын тандоосунун негизинде аныктайт. Сынактын максаты Кыргызстанда иликтөөчү журналистика жанрынын өнүгүшүнө коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга жана андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу сыйлык жыл сайын Улан Эгизбаевдин туулган күнүндө 12 февралда тапшырылат. Эгизбаевди жакындан тааныган замандаштары аны кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошконун да эскеришет. Улан Facebook баракчасына кыпкыргызча деген топ түзүп, миңдеген окурмандардын нукура кыргызча баарлашуу талкуу аянтчасына айланталган. Эгизбаевдин Кочкордук окуучу Нургазы тууралуу тарткан Кыял аттуу даректүү тасмасы интернет Оскар сыйлыгын жеңип, тасма авторлору Нью-Йорк шаарына барып келишкен. Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун мурунку жетекчиси, активист Хабиб Арзыкулов Улан Эгизбаевдин кайрымдуулукка кошкон салымына токтолду.
Уландын чындыгында баягы элге болгон күйүмдүүлүгү, ал дүйнөлүк деңгээлде ушул социалдык проекттерди иштеп, элдин аң сезимин көтөрүп, кайрымдуулук маданиятын түптөгөнгө мен дагы орун болсо экен, буюрсам чет өлкөдө окуп, англис тилин да жакшы билип, ушул социалдык проекттер аркылуу мисалга кыска метраждуу интернет Оскардын дагы сыйлыгын алганга бир жаш болгонуңа карабай ушул сыйлыкты алды да биринчи болуп. Бир демөөчү бир окуучу деген долбоор менен иштедим да. Ал долбоор менен аябай көп спонсорлорду таптым. Мисалы Америкага чейин бардык, жалпы Кыргызстанды кыдырып ушул жетим балдарды, ата энеси балдарды окутуу боюнча долбоор болчу. Мунун дагы эмеси идеясын сүйлөшүп отуруп бир демөөчү бир окуучу долбоору деп ошол ат коюп берген да.
Чыгаан журналист Улан Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Ал 2013 жылдан бери азаттыкта эмгектенип, бажыдагы миллиондор, көр үстүндөгү коррупция, саясатташкан сауналар жана башка бир катар коомчулукта чоң талкуу жараткан журналисттик иликтөөлөрдү тарткан. Журналист 2018 жылы 22 июльда ысык көлдө көлгө чыгып каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, анын сууга чыгып каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көз өткөндөн кийин дагы бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Азаттык менен
баштаңыз. Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо аткарылышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элкет
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Бишкекте саат 8:30 болоюн деп калды. Кадырман угармандар, азаттыктын 23 июлдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 23 июль. Микрофондо Рахат Кеңешова. Азаттык Ооганстандагы кыргыздардын тагдыры, азыркы абалы тууралуу талкуу уюштурду. Ошол талкуу алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Алды менен соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевтен угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандагы байланыш операторлору Pegasus тынчылык программасынын тизмесинде бар. Тийиштүү маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине берилгенин санарип министри Дастан Дугоев 22 июлда парламенттеги жыйында айтты. Жалгын кызматтар үчүн чыгарылган Pegasus программасы Израилдик NSO Group компаниясына таандык уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борбору аталган программанын жардамында бир катар мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери, аткаминерлер тыңшоого алынганын ачыкка чыгарган. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасындагы машыгууларга катышат. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасындагы учактар жөнөтүлөт. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик иш-чара Термиз полигонунда 30 июлдан 10 августка чейин өтөт. Бул машыгуулар Ооганстандын түндүк тарабында талиптер өкмөткө каршы соккуларды күчөтүп, бир канча аймактарды басып алган учурда уюштурулууда. Тажик өкмөтү да Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлда калайман машыгуу баштаган. Чехиянын апелляциялык соту 41 жаштагы Беларусь тектүү Алексей Фадеевди Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер тарабында согушка катышканы үчүн 21 жылга эркинен ажыратты. Ал терроризмге айыптуу деп табылганын Чехиянын Новинка маалымат агенттиги кабарлады. Алексей Фадеев көп жылдан бери Прагада жашайт. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал 2014 жылдын октябрынан 2016 жылдын май айына чейин Донбасска бир нече ирет барган, жикчилдерди колдоо боюнча бейформал куралдуу түзүмдөр менен кызматташып, алардын куралдуу топторунун биринде кызмат өтөгөн. 5 жыл мурун ага кылмыш иши козголуп кармалган болчу. Кыргызстанда той топурларды мааракелерди тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 22 июлдагы жыйынында биринчи окуудан өттү. Эгер ал кабыл алынса, үй бүлө салтанаттарына мааракелерге чакырылган коноктордун саны чектелип, бейчекке чыгымдар азайтылат, той өткөрүүнүн убактысы да кыскартылмакчы. Эреже бузган адамдар 17,500 сом, уюмдар 55,000 сом айып пул төлөйт. Мыйзам долбоорунун автору депутат Улукбек Ормонов. Токио Олимпиадасын толук көрсөтүү үчүн коомдук телерадио корпорациясы Акнет компаниясы менен биргеликте дагы бир жаңы телеканал ачты. Ал КТРК Спорт 2 деп аталат. Кыргызстандыктар КТРК Спорт жана КТРК Спорт 2 каналдарынан каалаган оюндарын тандап көрсө болорун аталган каналдардын продюсери Шайырбек Арапов билдирди. Бүгүн Жапониянын баш калаасында 32-нчи жайкы Олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш-чара Бишкек убактысы менен саат 17:00 башталат. Олимпиадага дүйнөнүн 200 ашуун мамлекетинен 12,000 көбүрөөк спортчу катышууда. Кыргызстандан 16 спортчу бар. Алар 24 июлда күч сынаша баштайт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи бир катар чектөөлөр менен өтмөкчү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды Ооганстандагы талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып улам бир аймакты алганы памирлик кыргыздардын тагдыры күн тартибине чыкты. Кыргыз бийлиги аларга кам көрбөйт деген сын пикирлер дагы айтылууда. Деги эле ооган кыргыздардын Кыргызстанга алып келүү керекпи? Алардын тарыхый мекенинде калуусу оңбу же алардын демографиялык, социалдык, экономикалык абалы кандай азыр? Арай көз чарай талкуубузда азаттыктан ушул маселеге кайрылдык. Талкууну Айнура Жекши кызы алып барды.
Талкуубузга Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев, профессор тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, ошондой эле бир нече жыл мурун Памирден Кыргызстанга көчүп келген Турганбай Абдулвахит уулу катышат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Памирлик кыргыздар негизинен Ооганстандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн байлашат экен. Талибан кыймылы маалыматтарга караганда Вахан провинциясын кайтарып алыптыр, бирок кыргыздар байырлаган жерге жетпептир. Турганбай мырза, сизден баштасак сөзүбүздү, сиз ушу улутташтардан кабар алып турасыз. Азыр кандай экен алардын абалы?
Саламатсыздарбы? Алар менен мен байланышым бар. Кыргызстанга келгениме 4 жыл болсо дагы, ал жакта кээ бир айылдарда Тажикстандын антеннасы тарткан себептен мындай связь аркылуу байланышабыз да. Памирден дагы, Тажикстандан дагы мургаттык туугандар менен дагы байланыш бар. Анан эми биз көчүп келгенибизде өзүбүздүн каалообуз жана мамлекет тарабынан көчүрүлүп келдик. Кече жакындагы жаңылыктарды деле өзүңүздөр угуп атсаңыздар керек. Азыр сөз кезегин ошол жерден баштайлы. Афганистанда көп жылдардан бери эле согуштар болуп жатат. Уруч талаштар эч токтобойт, 40 жыл болду дейт. Кече жакында дагы талибандар ошол Афганистандын Памир айылына караштуу Афганистан областы, ошо Бадахшан, Ишкашым, Барек, ошол райондорду, айылдарды талибандар өзүнүн немесине ээлеп алды. Анан ошентип Памирге дагы жакындаганда кээ бир памирликтер бир 347 киши Тажикстанга өтө качышты. Эми алар талибандардан корктук, бизге эми жашоо же болбой калды, биякта жашаш кыйын, талибандар келсе биздин малыбызды алышы мүмкүн деп ар кандай социалдык тармактарга көрсөтүлдү. Бирок менин оюмча алар талибандардан корккон жок. Талибандар аларга эчтеке деле кылбайт болчу. Эми кичине бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн, бирок анчалык деле неме кылбайт, себеби алар талибандарга зыян бербеген, бир эле талибан эмес, негизи эч кимге зыян бербеген бир жөнөкөй калк. Ошондуктан эчтеке кылбайт эле. Бирок алар ушул нерсени мүмкүнчүлүк пайдаланды. Көп жылдардан бери эми алардын ичинен деле кетебиз деген, кетпейбиз деген бар да Кыргызстангачы. Ошо кетебиз дегендер качышты да, ушул талибандын мүмкүнчүлүк пайдаланып ушул Тажикстанга өтө качсак, Тажикстан бизди мындай учурда качса кайра Афганистанга өткөзүп берет. Бирок азыркы учурда кайра өткөрүп бербейт. Силер кыйынчылыкта экенсиңер, анда силерди өз мекениңизге өткөзүп беребиз деген бир ой менен, бир
пикир, ошондой үмүт менен келген.
Менен бир чоң үмүт менен Тажикстанга өтүп качышты.
Чолпонбек мырза, Тажикстандын памирлик кыргыздарды кайрадан Ооганстанга кайтарганына көз карашыңыз кандай сизден?
Эми бул жерде баягы биринчи кезекте биз буунун ушул миграция боюнча, анан ушул сырттагы мекендештерди көчүрүп келүү боюнча бир атайы чыгарган мындай талаптары бар. Анан ошол талаптарын негизинде гана ушул памирлик кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүүгө болот да. Карапайым эл ушул талаптарды билбегендиктен буну көчүрүп келсек болот, анан көчүрүп эле алып келе койбойлу деген сөздөр айтыла берет карапайым элдин арасындачы. Мен бир жөнөкөй эле нерсесин менен түшүндүрүп берейин. Мына мисалы, биз кичинекейибизден эмдөө алганбыз. Баарыңыздар эмдөө алгансыңар, маселен чечекке каршы дегендей, кызамыкка каршы дегендей памирлик туугандарыбыз болсо, андай эмдөөдөн өтпөгөндүктөн эгерде биз алардын баарын алып келсек, бизде ошол вирустар арабызда эле жүрөт. Биз ал вирустарды эмдөө алгандыктан тоготпойбуз. Памирдин дагы кыргыздар андай эмдөө албагандыктан алардын каны таза, ден соолугу таза, ошол жөнөкөй эле эмдөөдөн бияка келгенде жабыркап калышы мүмкүн да. Мына ошого окшогон көптөгөн медициналык, андан башка дагы баягы тил жаатында, андан башка дагы экономикалык көптөгөн мындай проблемалар бар. Анан ошолордун баарын чечип туруп, анан кийин көчүрүп келүү талабы коюлуш керек да. Анан баягы бар алдагы мекендештер алып келе калалы деген бул кайсы бир деңгээлде мындай бир ойлонулбай туруп эле айтылган сөздөр да. Анан анын үстүнө алар ошол жерде канча жүздөгөн жылдардан бери жашап келаткан адамдар. Ал жердин ата бабасы жашап, ошол жерди киндик кан тамган жерим деп эсептешет ошол жердичи. Анан ошол киндик кан тамган жерден айрылыш айыруунун өзү дагы өтө кыйын нерсе да. Ушунун баарын эске алыш керек. Анан ушунун баарын эске алып туруп, тескерисинче менин жеке оюмда ошо жердин өзүнө биз шарт түзүп бергенге аракет кылсак жакшы болот эле да.
Кыргызстан башкача жардам бере алат.
Кыргызстан ошол афган өкмөтү менен сүйлөшүп, мына биз бияка алып келип туруп, аларга там салып бергенден кийин, аларга инфраструктура жасагандан кийин, мектептерди жазгандан кийин канча чыгым кетерин эсептеп, ошол чыгымды ошо жака урунсак, ошондон жарымысы эле кетмек. Эгерде биз ошол Памирдин өзүнө ошолорго шарт түзүп берүү жагын карасакчы, анан биринчиден. Экинчиден, кыргыздын жери дагы ошол жерде сакталып калат эле. Биздин ал кыргыздын жери да.
Сиз азыр аларды көчүрүп келиш керекпи же жокпу деген маселеге кайрылып атабыз, бирок мен кайра эле суроомду кайталагым келет. Тажикстандын аларды кайра артка кайтарганы, анткени Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы нота кайрылыптыр Тажикстангачы, аларды өткөрүп жибергиле депчи Кыргызстанга. Ошого кандай карайсыз? Алар азыр Бишкек менен Душанбенин мындай мамилесинин душ эмесине айланган жокпу курмандыгына?
Менин оюмча бул жерде алар ооган мамлекети менен сүйлөшкөн болуш керек. Алар бүгүнкү күндө ооган мамлекети менен дайыма Тажикстан тыгыз кайта кайта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кантсе да ортодо кандайдыр бир проблемаларды жаратпаганга аракет кылып атышат. Ошондуктан алар биринчи кезекте алар мындай айтканда ооган мамлекетинин жарандары. Анан ошондуктан алар биринчи ушул ооган мамлекети менен макулдашып туруп, жана жогоруда айтылгандай аларга эч биз зыян кылбайбыз, эч кандай биз аларды кыйынчылыкка учуратпайбыз, тескерисинче биз аларды коргойбуз деген жоопту уккандан кийин анан аларды өз жерине кайтарып жиберген болуш керек. Менин оюмча ушундай.
Бирок кыргыз бийлигинде так маалымат жок, кандай кепилдик берилген?
Кыргыз бийлигинде так маалымат жок. Андай маалыматты биз баягы алганга үлгүргөн деле жокпуз. Анан анткени бул бат эле болуп кеткен окуя болду. Келишти дагы бир аз кайра тургандан кийин эле кайра көчүп кетишти да.
Бир аз статистикага кайрылсак, 2003 жылы алардын саны 5000 болсо, азыр 1,5-2000 тегерегинде деп деген сандар бар экен да. Айрымдары буга чейин бир Кыргызстанга көчүп келишиптир. Сулайман мырза, Памир кыргыздарынын же биз туура ооган кыргыздарынын деп айтабызбы, демографиялык абалы тууралуу бир изилдөөлөр барбы?
Изилдөөлөр бар. Муну биринчи иретте Назиф Шахрани деген америкалык антрополог профессор ошол кыргыздардын анан вахандардын Памирге адаптация болушу деген маселени изилдеген да. Анан бул эми адаптация болушу деген ал көчүп барып, кечээли көчүп барып анан адаптация болгон экен деп түшүнүүгө болбойт. Себеби адаптация кылымдар бою жүргөн адаптация бар да, ошону этнологиялык жактан изилдеген да. Анан алардын жазганында адамдар ошол Памир экосистемасынын бир бөлүгү болуп, ошол жерде жашап, ошол жерде маданият жаратып, башкаларга караганда өмүрлөрү узун болгон да. Анан эми азыр айтып атышпайбы, 40 жашында эле антет экен, 50 жашында эле өлүп калат экен, тигил экен, бул экен деп. Эми мен башка мисалдарды келтире алам. Себеби ал жерде өтө узун, көп узун өмүр жашагандар болгон да. Мына азыр деле Памирден көчүп барып Ванда, Улуу Памир айылында жашап аткан 108 жашында каза болду. Конокбай аке деген акебиз бар, 108 жашында каза болду. Азыр 101 жашында Айта ажы деген киши бар, аман эсен, көзү көрбөй калыптыр, бирок азыр жашап атат аман эсен. Дагы картаң жашы улгайган кишилер 90-80 деген алар абдан көп. Ошол жаштарды ошол Памирде жашашкан. Бараканбек деген бир киши болгон экен, мен барганымда 114 жашында деп койдук, а бирок бул 130 болсо керек деп айтышканда мен абдан таң калгам. Бул көрсө ошол Памирге адаптация болгондон кийин, ошол жерде маданият жаратып, ошол жерде бала төрөп чоңойтуп жаратылыш менен таптакыр биригип калгандан кийин адамдар абдан узун өмүрүн бактылуу жашашкан да. Эми бир башка маселе бар бул жерде. демографияныңға емне тасыр етті. Демографияға адамдардың социалдық активті болбай қалғандығы тасыр етті. Да? Себебі мен алған малыматтарыма қарағанда мұрдағыдай, мысалы, қой сағабай, мұрда қой сағаған, топоздорды сағап, қойдың жүнін қырқып, сүттен айран жасап, құрыт жасап, май жасап, жылардың барлығынан еркектер алды күштілері қабылға шейін алып барып, сатып келіп, аштыққа бару деген абдан чоң церемония болған адамдар аштыққа барышқан, айлап жол жүрішкен, қышқы ең татал уақыттарда. Ошоның барлығы ол жердегі қырғыздарды социалдық жақтан активті қармағандағы, алар көп жашаған, ананы қызықтығы жашаған, чоң маданиятты жаратышқан ошо жерде.
Сіз аны мұрын деп атасыз, азыр.
Емі азыр болса, ошо социалдық активтілік жоқ. Себебі ал жерге башқа адамдар келет, ал жерге не тұжар деп қосыңар ба? Саудагерлер келет. Ошо саудагерлер келіп, наркотикаға чейін сатышат. Анан ошол наркотиканы чеккендер де бар. Бірінен бірі үйреніп отырып, андан кейін мұрдағы баяғы салтты тұрмыштан ажырап, елдік ойындар бар, ойнаш керек, ана ойнабай қалған, анан ошондон келіп отырып, анан адамдардың денсаулығы бұзылып, маданиятын жоғалтқандан улам, өмірлерді ұшындай болып отырады, анан азайып кеткен да.
Азайып кеткен себебі?
Менде азайып кеткені жаш қысқарып отырады, төрет аз болып отырады да.
Осы төрет демекші үйбіле құру бір өзінші бір мәселе де
өтіп қайлы.
Анткені чаққан ел болсы, бір үрімнен де...
Мұлдаған тіп жашады әлі. Менде кейбір мағлұматтар бар, алар 25 мың кешейін жеткен бір уақыттарда. Анан азайып-азайып көчіп кеткен, бір-біріне тарынып тілі көчіп кете берген, ұшынтып тарқап кеткен да. Ачыншына келгенде, ошол жер азыр айтып атышпай 40-шы жылдары көчүп барган экен деп өткөндө мага бирөө чалып менен урушкан жүрөт. Ай 40-шы жыл эмес, алар мынабу Чыңгыз хандын жапыргана мурда барышкан. Мурда ошо жерде болгон. Наймандар ошо Чыңгыз хан куугандан кийин келип анан аларга келип кошулганда ал жерде катагандар бар. Кадимки катаган деген кыргыз уруусу Афганистандын аркы тереңдерине чейин жайылып кеткен кыргыз уруулары бар да, азыр өзбек, уйгур жана башка болуп кеткен. Ошолордун баардыгы чоң маданият жаратканда алар жергиликтүү ал жердин. Адамдардын мен бир нерсесине таң калам. Кыргызстан деп Кыргызстандын чегин ушу чийип койсо эле ошонун ичиндеги жер кыргыздын жери, анан калган жер кыргыздын жери болбой калабы? Андай болбойт да. Ошол Ооганистандагы, азыркы Тажикстандагы, Өзбекстандагы жерлер кыргыздардын мурда жашап келген ата журту да. Биз алардан албетте бул жер биздики деп талашпайбыз, а бирок бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөр ошондой да. Ошон үчүн ал жер чет элдин жери, башка жер, жат жер, аны бул жерге алып келиш керек дегендер буну билбей эле жөн эле оозуна келгенди сүйлөп аткан эмелер да, анын үстүнө алып келиш маселеси куруштурат азыр, башка маселе.
Алып келүү маселеси азыр бир аздан кийин кайрылалы. Турганбай мырза, сиз азыркы шартты сүрөттөп бере аласызбы? Ошо жашоонун
мен
медициналык тейлөө мисалы үчүн аябай чабал дешет, ошон үчүн көп оорушат.
2017 жылы, азыр 2021 ал жакта азыркы учурда медициналык абал мисалы аялдар азыр каза болот деп атпайбы, көбүнчө төрөттөн каза болот жана балдар кичинекей кезинен эле каза болуп калып атат. Ошол нерселер эмне себептен? Эми өлүм баарыбир Кудай тааланын буйругу да, медицина болгон жерде деле ажалың жетсе өлөсүң, болбогон жерде да. А бирок эпке себеп деген жакшы сөз бар да. Эгер медициналык тармак болгондо ошол бир аз оорулар ооруп калгандан кийин ошо төрөткө дагы доктурлар болсо балким жеңил болот эле, балким кичинекей оорудан айыгып кетиши мүмкүн эле да. Анан бул медициналык жак, бул жактан жок азыр Памирдечи, Памирде Афганистан тараптан такыр эле кароо жок мындай жеткандачы. Анан экинчи бул билим маселеси. Азыркы 21-чи кылымда билим эң алдыга өнүгүп бара турган заман. Кайсы Кыргызстанда болсун, кайсы мамлекетте болсун, бул билим деген нерсе ар бир жерде өнүгүп атат, бирок Памирде эч нерсе жок. Балдар чоңоюп атат. Чоңойгондо мисалы 7 жашка киргенде бул жакта 1-чи класска кирип мындай билимге баласын умутулуп атса, ал жакта 7-8ге киргенде койдун артына салып атат. Кой менен кой болуп эле мындай адамдардын аң сезими, адамдардын ойлонуусу сөзсүз түрдө эмес, таза мындай. ойлонуу көп, интернет дегендей азгуруулар жок болгон себептен, бирок билим жагын окубаган себептен ошол нерселер артта калган.
Бирок интернеттин деле оң жактары бар да, бир баары бир прогресс, алга жылуу деген дүйнө өнүгүп атат. Эми таптакыр таза бойдон сактап калыш кандай, эмне үчүн сактап калыш керек таза бойдон?
Интернеттин деле жакшы жактары бар. Эгер адам өзү чын ниеттен имада болсо, жакшы жактарын колдонуп ошол интернетти деле илимге, билимге, элге, жерге, мекенге арнап колдонсо болот. Бирок азыркы учурда ошол ооруга мисалы доктур жок, мугалим жок. Биз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин окушубуз керек, кыргыз тил сабагы жок. Мисалы Памир Кыргызстанга караштык дейбиз, бирок ал жерде караштык болгон менен ошол нерселер болуш керек болчу да. А Мургапта башка Өзбекстанда кыргыздар бар, аларда кадимкидей эле айылдардын аты кыргыз, мисалы Манас айылы кыргыз тил сабактары кирет, кадимкидей эле ошондой шарт болсо анда ошол жерде окутуп неме кыла берсе болот. Бирок Кыргызстандан дагы мугалим барбайт. Барбаган себептен ал жерде шарт жок. Ошол мугалимди жайгаштырыш керек, мектеп салыш керек, оорукана салыш керек. Эгерде баардык шартын ошондой түзүп берген болсоң да жашай бериш керек. Ал шарттар болбой туруп анан жөн эле айткан туура эмес го.
Түшүнүктүү. Чолпонбек мырза, ушундай шарт Кыргызстан түзүп бере алабы ооганды кыргыздарга, ошондой мугалимдерди жөнөтүп?
Эми муну мындай да, биринчи кезекте муну ооган мамлекети менен чечиш керек да. Ооган мамлекети макулдук бериш керек бизге ошол жерге барып кыргыздарга түшүп бергенге. Анткени эгерде биз ошентип кыргыз аймагына барып биз кыргыз мамлекетинин ишин киргизе баштасак, анда биз ал жерге мындайча айтканда анклав же болбочу болсо бир өзүнчө район түзгөн атпайбызбы? Мындайча айтканда кыргыз идеологиясын, кыргыз мамлекетинин идеологиясын киргизген атабыз да. Мына элестетиңиздер, Кыргызстанга кайсы бир мамлекет келип эле биз сиздердин аймагыңыздарда, мисалы Дунгандар, Дунгандарга Кытайдан келип эле мына сиздердин Александровкадагы Дунган айылына биз моундай мугалимдерди алып келебиз, моундай мектептерди салабыз, моундай тармактарды кире баштайбыз десе биз эмне дейт элек? Биз кыргыз мамлекетичи. Ошондуктан биринчи мындай маселени ооган мамлекети менен чечет да. Анан ооган мамлекети бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкап атасыздар туруксуз болуп турат. Ошол ооган мамлекети менен чечкенден кийин аны Кыргызстанда билим берүү тармагын колго алып окутуп, анан жана медициналык тармакты колго алып, ушундай инфраструктураны мындай этап этабы менен түзүүгө оп оңой эле болот. Себеби эгерде жакшы айлык берсек, анан биринчиден бияктан, экинчиден аяктан дагы эл кошумча биз айлык чыгарып беребиз десе, барууга мугалимдер болот. Бул бир учурда бул маселени караштырганбыз биз 2005 жылдардачы. Ошондо элден мындай жөн эле сурап көрөлүчү десек, тим эле мен барам, мен 2 жыл иштеп келем, мен 3 жыл иштеп келем дегендер четтен эле чыккан да. Анткени баягы элдин арасында башка жерге барып, башка жерди көрүп, башка жерде жүрүп келгиси келген жаштар көп. Анан ошондой эле мериктерден деле чыкмак. Бирок ошол маселе, кайталап айтайын, ушул ооган мамлекети менен чечилиш керек да. Анан мен агайдын сөзүнө кошуламын. Биз ошо жерден кыргыздарды ошо жерде кармап калсак, анан ошол жерге мисалы үй жай курганга, мындай бир системага салганга, мамлекеттик немеге окутуп, дүйнөлүк цивилизацияга мындай этап этабы менен алып чыкканга аракет кылсак, аларды буяка Кыргызстанга көчүрүп келип, маселен азыркы алайдагыдай кылып үйлөрдү салып, анан аларга мал сатып берип, анан кийин аларга жанагылардын баарын түзүп, анан жолдорду салып, анан кийин свет тартып, ошого кеткен чыгымдан биз ошо жерге барып туруп жасаган чыгымыбыз менчи азыраак болот эле да.
Көчүргөнгө
караганда ошо жерге барып туруп жанагы движокторду алып барып светин жасап берип, же болбосо ошол жерден жана суулардан агып түшкөн суулардан жанагы свет маселесин чечип деген сыяктуучу, ошол жерге ылайыкташкан үйлөрдү курдуруп, анан ошол жерге мугалимдерди алып барып окутуп, мектептерди салып, ошол жерге саламаттык сактоо тармактарын кийирип ошентсек, менимче арзаныраак түшөт болчу. Анткени ушундай ишти жасаганда биринчиден биз кыргыз жерин сактап калат элек, анан кыргыздардын ошо жерде жашаган элди сактап калат элек, анан кийин калганы өтөт эле да, анан ушундай этап менен кетет эле. Анткени бул мындай да, бийик абада, бийик жерде жашаган адамдар кийин кайра мындай жапыз жерге түшкөндө анын ичинен баары эле бияка келип көнүп адаптация болуп кетпейт. алардын ичинде айрымдары бир жерге келгенден кийин ар кандай ооруларга жолбочу болсо аба алмашкандагы кыйынчылыкка учурашы мүмкүн да. Алар болсо жүздөгөн жылдардан бери ошол жака калыптанган, ошол жердин абасына, ошол жердин жаратылышына ылайыкташкан. Ошондуктан бул жагын да ойлош керек. Ошондуктан бул маселе өтө оор маселе. Аны биз ошол жактан чечкенибиз туура болот эле.
Сиз адаптация демекчи, Сайбан мырза, кандай ушу адаптациясы кандай өтүп жатат? Бияка көчүп келген Турганбайдагы бияка көчүп келген экен, адаптация деги кандай жүрөт? Алар чын эле көнүп кетеби?
Мен ушу Турганбайлар келип жашаган жерге барып 40 күн жүрдүм. Ошо күндө ушулардын үйлөрүнө барып сүйлөшүп аттым, айрым суроолорду берип аттым. Бул адаптация деген бир күндө, бир жылда, 10 жылда эле болуп калбайт ал. Ал ошо жерге мен ушул жердин адамымын деп ошол жерден өнүп чыккан дарак сыяктуу болуп калганга чейин жылдар өтөт. Бул ошо жерде туулган эле бала ошентип калбаса, эс тарткандан кийин келип ал жерге орношуп калган киши ал жөн эле чет элдиктей эле болуп жүрө берет да. Көп маалыматтар бар. Себеби ал нарынга мисалы үчүн булар адаптация болгон жок. Мына эгерде чынын айт десеңер, адаптация болгон жок, боло албайт да болчу. Эмне үчүн? Биринчиден климат, суусу, андан маданият, адамдардын ортосундагы мамиле, тил, булардын баардыгы чоң маселе да. Ал жүдөп ошо көргүзгандай кысып турат да. Анан бирөөлөрдүн барганы, ошолордун баары булар үчүн кыйноо да. Бийликтен барат, башка жактан барат, мен да барып алып изилдейм. Кыскасы, бул адаптация деген сөз, бул чоң сөз. Мисалы үчүн ошол жерден келип эле Кыргызстанга адаптация болуп кетет дегенден миңдеген кыры бар анын. Анан өзү бир сөз болгону менен мааниси өтө кенен. Ошон үчүн Памирден келип бияка адаптация кылып жиберебиз деген туура эмес. Адамдар оюнчуктай көрөт да адамдардын тагдырынчы. Анан экинчиден ошол жерди бош таштап агендик канын тамган ата тегиңдин көрүстөнүп жаткан жерди бош таштап анан кийин ошо жеңилирээк турмуш бар экен деп көчүп келгендин өзү деле жакшы эмес. Булар мурда эмне үчүн көчкөн эмес? Бейиш эгер бар болсо дейт памирликтерчи, анда ушул Памир тоолорунун алдында дейт. Памир тоолорун ушунчалык жакшы көрүшөт. Түркиядагы кыргыздар ошо Памир тоосун эңсеп арман ырлар нырдайт, ый кошоктор бар да. Анан ошондой болуп турса эле, анан биздикилер өзүнөн өзү эле кыйналып эле, сен дейт мага бирөө жазып атат, ошо жерге барып бир жашап көрчү, дем ала аларбы экен. Ал менмин да, мен бул жерде турбул атпаймынбы? Тиякта туулгандар үчүн а жер жөн эле кадимкидей эле жер, жакшы эле жер. Ошо айт ажынын ыры бар, азыркы айтпадымбы 101 жашында деп. Ошол Памирдин калганын эмдиге чейин арман кылып ырдап жанагы магнитофонго жазып алып ар бир үйдө угушат ошону.
Мен анда акыркы суроомду Чолпонбек мырзага жолдоюн. Кыргыз бийлигинин диаспора болобу, улутташтар менен иштөө стратегиясы, программасы барбы, кандай?
Эми буга чейинки бийликтер кандайдыр бир деңгээлде баягы жүргүзүп эле келген. Мисалы 2005 жылдарда Афганистанга ошол баягы памирлик кыргыздарга бир эмес, бир жылда 2 жолудан атайын баягы машинелер менен кум жардамдар барып турган. Биринчи баягы жардамын ал убакта мен кызматты иштечү элем, биз ушул жерден топтоп жөнөткөнбүз. Өзүбүз эмнелер керек, баягы медициналык медиктерди, мындайча айтканда уундан баштап кийимге чеге чейин ошондо жанагы телефондорду, радиолорду, ушулардын баарын жибергенбиз да. Мына ошол сыяктуу бийликтин улам бир бийлик бизде деле алмашып атпайбы, ошол ар бир келген бийликтин өзүнүн саясатына жараша жүргүзүлүп келди. Анан бүгүнкү күндө биз алар менен кайрадан тыгыз болган мамлекетинде туура азыркы убакта тынчтык болбой атат, кайсымысы менен сүйлөшөрдү деле азыр ачыгын биле албайбыз. Анан бирок бүгүнкү күндө ушул ооганда тынчтык орносо, анда биз жана мен жогоруда айтып кеткен нерселердин баарын жасаганга аракетибизди баштамакпыз. Бүгүнкү күндө бул эч убакта бир кыргыз сыртта биздин саясат, бүгүнкү күндөгү бийликтин саясаты жанагынча көп эле эмес. Чет мамлекетте бир кыргыз жүрсө дагы ошол кыргыз үчүн биздин кам көргөнгө милдеттүүбүз. Ошол чет мамлекетте жүргөн кыргызыбыз корголуп калбасын, кандайдыр бир кыдык көрбөсүн, ошол мамлекеттин мамлекеттен кысым көрбөсүн дегенди коргош, бул биздин милдетибиз. Садыр Нуркожоевич деле өзүнүн президенти Садыр Нуркожоевич өзүнүн дайыма сүйлөгөндө айтып атпайбы, биз керек болсо ар бир кыргызды чет мамлекетте коргойбуз депчи. Ошол сыяктуу биздин ал саясатыбызда бар.
Рахмат анда сиздерге. Биз бүгүн оогандык кыргыздардын тагдырын талкууладык. Талкуубузга Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абакеев, профессор тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов жана Памирде бир нече жыл мурун көчүп келген Турганбай Абдулвахит уулу катышты. Ал Парган Айнура Жекши кызы, саламаттабыңыздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-июль жума күнкү таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Видеолорубузду сайтыбыздан жана ошондой эле ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Уктурууларды мен бүгүн Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.